Pašlaik Jelgavā ir viens no augstākajiem sadzīves atkrituma apsaimniekošanas tarifiem valstī. Par vienu kubikmetru gružu izvešanu un apglabāšanu monopolistu uzņēmums Jelgavas komunālie pakalpojumi iekasē 16,3 eiro, jeb vidēji 2 eiro un 3 centus no cilvēka mēnesī. Tas firmai gadā ļauj apgrozīt ap 2 miljoniem eiro, bet vairāk par piekdaļu paturēt peļņā. Jelgavai blakus esošais uzvalnieku novads spēr nolēmiet likumā noteikto ceļu un atkrituma apsaimniekotāju izvēlēties atklātā konkursā. Pašlaik uzvalnieki izvērtē 4 kompāniju piedāvājumus. Sija Jelgavas komunālie pakalpojumi, kas uzvalnieku novada atkritumus izved līdz šim, konkursā piedāvājusi par trešdaļu zemāku cenu nekā pašreizējais tarifs Jelgavā. Kompānijas konkurents uzņēmums L&T, kas biznesu izvērsis Rīgā un dažvieti reģionos, konkursā startēja ar vēl zemāku cenu. Firmas direktors Reinis Cepils neslēpj, ka viņa uzņēmumam ir liela interese par ienākšanu Jelgavā, kur L&T arī sola piedāvāt par vismaz 30% zemāku tarifu. Stāsta Reinis Cepils.
Mūsu viedoklis gan kā kompānijas, gan arī mans personīgais ir, ka Jelgavas iedzīvotāji patreiz nepamatot pārmaksā par atkritumu apsaimniekošanu, jo, kā ir novērots visur, kur ir bijis konkurss, tā cena ir samazinājusies šī konkursa rezultātā, jo iepriekš bija monopols un tagad ir konkurence. Es pieņemu, varbūt tam ir saistība ar kaut ko, ka šī kompānija ir kopuzņēmums starp privātu personām un pašvaldību, varbūt ir vēl kāds cits iemesls, nu kaut kādi iemesli ir, protams, ka savulaik ar Jelgavas slēdza līgumu līdz 2038. Gadam, neviens jau neplānoja, ka šis iepirkums būs jārīko, ja tā kā savā ziņā jau Satversmes tiesas spriedumus ir, nu, spriedumus mums visiem atkritumu nozarē strādājošajiem. Tas, ko es domāju, nav korekti, ja kāds ir pasargātāks, kāds mazāk pasargāts, lai gan tiesa par visiem ir spriedus vienādi.
Jelgavas komunālie pakalpojumi ir pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrība, kurā domai pieder 51% kapitāla daļu. Otra puse ir jelgavnieka Gunāra Bubuļa uzņēmuma Sija Kulki īpašums. Firmai Kulki gadu tiek miljoniem eiro vērta pašvaldības pasūtījumi par Jelgavas ielu bedru lāpīšanu un slaucīšanu, ūdensvadu maiņu un apstādījumu kopšanu. Šim uzņēmumam arī pieder zemi zem atkrituma izgāztuves brakšķi pie Jelgavā. Par zemes nomu firma ar pašvaldību noslēgusi 25 gadu līgumu un ik gadu par dažiem hektāriem zemes saņem ik viena iznomātāja apbrīnotu summu – vairāk par 50 tūkstošiem eiro. Jelgavas domas priekšsēdētāja vietnieks Nacionālās apvienības biedrs Jurijs Strots vēl līdz pašvaldību vēlēšanām pērn bija šīs firmas kompaņons, jo kopā ar to klusi izveidoja vēl vienu uzņēmumu – Brakšķu enerģija, kam garantētu biogāzes biznesu radījusi brakšķu izgāstuve. Jelgavas mēra vietnieks Jurijs Strots pašvaldības uzņēmuma monopola stāvokli salīdzina ar nacionālu līmeņu kompānijām un likumā noteikto ceļu iet nedomā.
Tas ir kaut kas līdzīgs ar to, ko valstī mūs neatkarīgi kādu brīdi politiskais uzstādījums attiec uz Latvijas gāzi un attieksmi pret viņu monopola situāciju. Varbūt regulāri nepatīk, piemēram, man tiešām nepatīk, bet ja ir noslēstas līgums līdz tam 17. Gadam uz, tad, kā zināms, kad pirms gadiem, cik tas bija kādā stūmē, tagad nepateikšu precīzi, kad mēģināja no valsts puses izbeigt. Latvijas gāze vinnēja starptautiskajā šķīrējtiesā. Līdz ar to, lai teiksim, šādas te peksiņas vismaz pašvaldību nepieļaut, mēs paļaujamies uz to, kas ir bijis secībā.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifu Jelgavā pašlaik uzskatāt par konkurētspējīgu?
Tik, cik cilvēkam jāmaksā mēnesī daudzdzīvokļu māju pēc apjoma, jā, jo 1,68 eiro uz cilvēku, jeb, teiksim, tāds dzīvokļu mēnesī, tiešām ir konkurētspējīgs.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc pusgada vēstuļu apmaiņas tomēr ar vienu ceru Jelgavu pierunāt ievērot likumus. Stāsta ministrijas vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.
Mēs tātad šobrīd arī dzen vēlreiz viņām rakstam un aicinam tomēr izdarīt to, kas jādara un ievērot likumu par pašvaldībām. Mēs tomēr arī esam uzraugošā ministrija par pašvaldībām. Un šai sakarā arī mūsu ministram nākamajā nedēļā ir plānot tikšanās ar Latvijas pašvaldības savienību, kur tiks arī pārunāt šis jautājums un meklēt risinājumu, kādā veidā šo procesu gan pātrināt, gan varbūt arī palīdzēt viņām tikt skaidrībā, kā visu šo iepirkumu veikt un pēc iespējas ātrāk šo jautājumu sakārtot.
Bet Jelgava izskatās no tām pašvaldībām, kas iespītējušās un tomēr...
Jā, Jelgavai tā tad Jelgava mums atbildē, ka viņi uzskata, ka viņu prāt viss ir kārtībā un katrā ziņā mēs jebkurā gadījumā viņu aicināsim pēc iespējas ātrāk uzsākt šo te iepirkumu procedūru un atbilstošo atkritumu apsaimniekotāju izvēli izdarīt.
Ja Jelgavas doma tomēr nepiekāpsies, ministrija kā galējo līdzekli apsvērs iespēju piemērot sankcijas, bet par tām vēl esot pāragri runāt. Edgars Kupčs, Zemgales ziņas, speciāli Latvijas radio.